The Voice of America.
ኣብ የመን ተገዲኦም ካብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ልዕሊ 4 ሚእቲ ዝኾኑ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብነፋሪት ናብ ሃገሮም ከም ዝሰዶም ኣይኦኤም ኣፍሊጡ። እዚ ናይ ምምላስ ስጉምቲ ካብ 2015 ንነጀው ፈላማይ ጉዕዞ ተባሂሉሎ ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ነዚ ምንያፍርቂ ተቅርቦ ፀብፃብ ይኸድና ኣላ።
ፈላማይ ጉጅለ ተመለስቲ ኣብዝ ሓለፈ ሶኒ ናብ ሃገሮም ኣትዮም ኣለው። ክሳብ ሓሙስ እቲ መስርሕ ምምላስ ክቕፅል እዩ። ብድምሩ 418 ከኣካብ የመን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝምለሱ ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ለኸ ትካል ስልሰተኛታት ኣይኦኤም ገሊጹ ኣሎም። ካብቶም ተመለስቲ ልዕሊ ርብዒ ቆልዑ እዮም። እቲ ትካል ንስልሰተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላስ ጠጠው ዘበለ ኣብ መጋቢ 2015 ዓ.ም ስዑድ ዓረብ ኣንጻር ደባይ ተዋጋእቲ ሕቱ ብነፈርቲ ምድብዳብ ድሕሪ ምጅማራ እዩ። ቅድሚ ሎሚ ብባሕሪ ዝመልስ እንተነበረ እኳ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብነፋሪት ምምላስ እቲ ዝሐሸን ድሕንነት ዘለዎን ይብል ውሃብ ቃል ትካል ጆኤል ሚልማን።
In 2018, IOM's VHR program was able to assist 668.
After 2018, IOM was able to assist 668. ኣብ የመን ኩናትን ተቐጠሉ እኳ ንዝሐሸ መነባብሮ ብዘለዎም ባህጊ ስደተኛታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ የመን ክጓዓዙ ምክንያት ኮይኑሎ ግን ምስ በፅሑ እቲ ኩነታት የመን ዝኸፍአ ኮይኑ እዮም ዝረኽብዎ። ኣብ 2017 ዓ.ም 100,000 ፍልሰተኛታት የመን ኣትዮም እዮም። ክሳብ ዚ መወዳእታ ዝዓመት እዚ ከዓ ቁፅሪ ሓደስቲ መፃእቲ 150,000 ክበፅሕ ይኽብል ኣይኦኤም ይግምት። ሶማልያውያንን ኤርትራውያንን ዝርከብዎም እኳ እንተኾኑ መብዛሕትኦም እቶም ናብ የመን ዝጓዓዙ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም እውን ፀብፃብ ኣይኦኤም የርኢ።